7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj de opinie arată ce impact mare a avut campania mediatică a puterii privind schimbarea sistemului de vot.
NATO se pregătește de prima întâlnire cu noul președinte american Donald Trump.
Și despre importanța culiselor în politica moldoveană, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a criticat guvernul Pavel Filip, dominat de Partidul Democrat, pentru că, cităm, ar boicota din nou reuniunea CSI la nivel de șef de guverne, care va avea loc mâine la Kazan. Dodon a precizat că Republica Moldova va fi reprezentată totuși de noul ambasador moldovean în Rusia, fostul deputat socialist Andrei Neguța. La sfârșitul lunii martie, Parlamentul de la Chișinău nu a trimis o delegație la adunarea parlamentară CSI de la Sankt Petersburg. Poliția britanică a afirmat că atentatul de luni seară de la Manchester ar fi fost organizat de o rețea de teroriști. Guvernul de la Londra a ridicat la gradul critic, cel mai înalt, nivelul de avertisment pentru o amenințare teroristă. Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a declarat că se pleacă de la ipoteza că atacatorul nu a acționat singur, ținând cont de nivelul tehnic complicat al bombei folosite. Poliția l-a identificat de ieri pe atacator ca fiind Salman Abedi, un tânăr de 22 de ani, născut în Marea Britanie din părinți libieni. 4 persoane au fost reținute în legătură cu atacul, inclusiv fratele lui Abedi. Salman Abedi se întorsese din Libia cu numai câteva zile înainte de atacul sinucigaș soldat, cu 22 de morți și 64 de răniți, dintre care 20 sunt în continuare în stare gravă. Atacul terorist de la Manchester demonstrează că la summitul NATO, țările participante trebuie să cadă de acord să intensifice lupta cu terorismul, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. Mâine are loc la Bruxelles prima reuniune NATO la care va participa și președintele american Donald Trump, care insistă că aliații să-și mărească simțitor participarea financiară la apărarea colectivă. Administrația Trump a propus în bugetul pe anul fiscal 2018 o creștere cu 40% a cheltuielilor pentru prezența militară americană în Europa, ceea ce demonstrează susținerea Casei Albe pentru NATO și garanțiile comune de securitate, a declarat secretarul general al NATO. Rusia și terorismul par să fie în acest moment cele mai mari probleme pentru securitatea Europei, a declarat adjunctul vicesecretarului general NATO, James Apasurai. Într-un interviu cu Europa Liberă, în ajunul summitului NATO, Apasurai s-a declarat convins că joi vor fi mulți lideri interesați să discute, cităm, cum combinăm, pe de o parte, apărarea și măsurile de descurajare cu o îmbunătățire a cooperării cu Rusia. Interviul imediat în timpul emisiunii. În Ucraina, 23 de foști înalți funcționari din sistemul fiscal au fost reținuți sub bănuiala de a fi ajutat fostul regim Ianukovici să delapideze statul de 4 miliarde de dolari. Este cea mai amplă operațiune de acest gen, a declarat procurorul general militar, care a precizat și că arestările sunt legate de ancheta în activitatea ministrului pentru taxe și impozite, Alexandru Climenco. Climenco a fugit și el în Rusia după căderea regimului Ianukovici în 2014.
Acestea au fost știrile orei 19. Ce știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la adresa europalibera.org. Astăzi au fost date publicității rezultatele unui sondaj de opinie comandat de Partidul Democrat. Cercetarea se deosebește de altele prin faptul că a fost încredințată unei companii americane care a cooperat cei drept cu IMAS și prin eșantionul neobișnuit de mare de respondenți, anume peste 12.000 față de 1.002 cât aveau altele. Altă particularitate este cât de mare spațiu se acordă problemei intens mediatizate de putere a schimbării sistemului de vot. De la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Democrații, care au insistat mai întâi pe un sistem uninominal, iar apoi au acceptat mixtul avansat de socialiști, au comandat până acum mai multe sondaje. Toate au arătat că ideea schimbării sistemului ar fi extrem de populară. Au existat însă și două cercetări comandate de organizații non-guvernamentale în care schimbarea sistemului nu mai era la fel de mult agreată. Compania americană care a dat publicității cercetarea nouă spune că a descoperit cu anumită surpriză interesul mare al cetățenilor față de această temă. Ciudățenia ei au afirmat autorii că în jur de 50% din respondenți par cu adevărat preocupați de întrebarea ce sistem electoral trebuie să existe în Moldova. În alte țări, iar cercetătorii americani spun că au efectuat diferite studii în peste 20 de state, oamenii se gândesc la cu totul alte probleme și mai spun autorii de obicei agrează sisteme de vot cu care s-au obișnuit. În Moldova, care așadar apare ca un caz aparte, 40% din oameni și-ar dori sistemul uninominal, 17% pe cel mixt și 35% păstrarea sistemului proporțional. Deocamdată, semne că sondajul ar putea fi apreciat în mediul experților ca unul cu destinație precisă nu există. O temă ar putea fi totuși considerată neobișnuită. Compania americană a căutat neapărat să măsoare încrederea față de autoritățile publice de diferit nivel. Concluzia ar fi că oamenii sunt satisfăcuți de primari și consilii raionale și deloc de partide. Mai aflăm din sondaj că dacă mai există cineva care răspunde așteptărilor cetățenilor, acela ar fi președintele prorus Igor Dodon, aflat la niciun an de mandat. Tot el e pe locul întâi al încrederii cetățenilor, pe locul doi vine Pavel Filip, democratul din fruntea guvernului, și pe trei lidera formațiunii de opoziție PAS, Maia Sandu. Cam aceeași este și atitudinea față de partidele acestor politicieni. Preferatul numărul 1 al cetățenilor este incontestabil PSRM-ul, simpatizat de 54% din respondenți, pe când PD-ul și PAS-ul atrag simpatiile a doar câte 11% din intervievați. Compania americană pretinde că un eșantion atât de vast oferă avantajul unei marje extrem de mici de eroare. Într-un interviu apărut astăzi în presa română, liderul democrat Vlad Plahotniuc a numit studiul respectiv cel mai mare sondaj realizat vreodată în Republica Moldova și a spus că oamenii le indică clar politicienilor că vor schimbarea de sistem, prin urmare trebuie ascultați. Plahotniuc observă și scorul înalt din sondaj al președintelui Igor Dodon și sugerează că ceea ce l-ar ajuta sunt scandalurile și dificultățile politice, pe care tot acesta le-ar provoca. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19.40 la Moldova 1 și accesibilă la europaliberă.org, poartă titlul Mătura de export și subzistență.
Aliona și Oleg cultivă anual câțiva ari de mei. Din tulpinele cule se confecționează circa 1000 de mături de vânzare.
Acum nu facem toată ziua, facem când avem nevoie. Când facem alea, când le faci multe, el se usucă, așa se usucă și tot nu-i bun. El scade, așa e făcut și o cicat, le-ai vândut și cată. Faci alte mătuleacă. Ia că diferența este între mături. Aici a fost plouat, dar aici nu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liderii Alianței Nord-Atlantice se pregătesc de o primă întâlnire oficială cu noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Statelor Unite. Președintele Donald Trump a stârnit nedumeriri, mai ales în campanie electorală, somându-i pe europeni să plătească mai mult pentru apărare și cochetând cu Rusia. Așa că summitul de mâine este văzut de mulți ca unul de clarificare. În ajunul summitului de mâine de la Bruxelles, Europa Liberă a stat de vorbă despre agenda și contextul lui cu James Apasurai, fost purtător de cuvânt al Alianței.
În ajunul întâlnirii speciale la vârf NATO de joi 25 mai, Europa Liberă l-a întrebat la Bruxelles pe fostul purtător de cuvânt al NATO și actualmente adjunct al secretarului general NATO pentru afacerile politice, James Apathurai, dacă printre temele acestei prime întâlniri la vârf, la care participă noii președinți ai Statelor Unite și Franței, Donald Trump și Emmanuel Macron, va fi vorba mai ales de amenințarea pusă de Rusia.
Probably the biggest element today in the big picture in European security is Russia, along with terrorism, as we've just seen unfortunately again in Manchester.
Probabil că cel mai important element astăzi în cadrul securității europene este Rusia, alături de terorism, așa cum am văzut-o din păcate încă o dată în Manchester. Mulți lideri vor dori așadar să discute încă o dată cum să ne întărim capacitatea de apărare și cum să stăvilim Rusia. Dar se va vorbi și despre felul în care Rusia caută să se amestece în funcționarea țărilor noastre, în sistemele noastre politice, așa încât sunt convins că Rusia va fi unul din subiecte.
Countries are political systems with propaganda, so I'm quite sure it will come up.
Vor fi oare propuneri concrete și pentru a combate propaganda rusă și a contracara agresiunea mediatică permanentă a Moscovei?
This meeting is more about the top politicians exchanging views.
Reuniunea implică înalți politicieni care vor schimba opinii generale și vor lua anumite decizii concrete în chestiunea terorismului și a participării financiare a statelor membre. În privința Rusiei însă, opinia mea este că în NATO am ajuns la un echilibru căutând să obținem o bună capacitate de descurajare și de apărare, dar și să tratăm cu Rusia pe o bază de forță și să ajutăm alte țări în Europa să-și păstreze independența și integritatea teritorială. Ucraina și Georgia sunt exemplele cele mai evidente, iar subiectul Ucraina va fi în mod sigur evocat.
Ukraine and Georgia being obvious examples, and that's why I think Ukraine will come up.
Ucraina a fost semnalul final de alarmă. Pentru multe țări din NATO a fost semnalul deșteptării, arătând că Rusia încalcă violent toate regulile și toate tratatele, precum și legile care au menținut pacea în Europa de două decenii încoace, ceea ce în realitate a dat un impuls dorinței NATO de a se reforma, de a-și întări propriul sistem de apărare.
Gave wind into the sails of NATO's reform to strengthen its own defense.
Cum poate fi văzută în această perspectivă aderarea iminentă a Muntenegrului la NATO?
Well, there are three countries that are formally aspirant countries.
Sunt trei țări actualmente care sunt candidate în mod formal: Bosnia, Macedonia și Georgia. Sincer, cred că în cazul primelor două țări din Balcanii de Vest, Bosnia și Macedonia, sunt îngrijorări serioase în legătură cu ritmul reformelor, iar în unele cazuri asistăm la un regres în procesul politic. Georgia contribuie însă și la discuțiile noastre comune despre securitatea în Marea Neagră, în lumina ocupării Crimeei de către Rusia și a faptului că Rusia a instalat acolo echipament militar de cea mai înaltă calitate. Și a făcut asta nu doar în Crimeea. Există o întreagă discuție printre aliați și partenerii din Marea Neagră pentru a vedea cum putem menține securitatea și libertatea de circulație în zonă.
To see how to ensure that we still have security and freedom of movement there.
A spus James Apathurai, adjunctul secretarului general NATO pentru afacerile politice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Politica moldoveană, adevărul culiselor.
Scena politică din Republica Moldova, zona ei vizibilă, cea care se lasă traversată de proiectoarele mass-media, este un spațiu destul de îngust și sărac. Mult mai adânci, mai promițătoare, sunt culisele. Cea mai recentă ilustrare a acestei cabale moldovenești a fost vizita coordonatorului Coaliției de Guvernământ de la Chișinău în Statele Unite. Nimeni n-a știut la început, nici măcar fruntașii Partidului Democrat, dacă Plahotniuc este în Moldova sau a zburat în America. Abia mai târziu, PD-ul a confirmat că liderul său se află la Washington. Învăluită a rămas și agenda americană a coordonatorului. Comunicatorii de la PD au spus că Plahotniuc s-a întâlnit cu anumiți congresmeni și a avut discuții la Departamentul de Stat. Opoziția extraparlamentară susține contrariul. Vizita lui Plahotniuc la Washington a fost un eșec total. Democrații spun că americanii salută ideea schimbării sistemului electoral în Moldova. Votul uninominal este perfect democratic. Însă ambasada americană de la Chișinău infirmă tonul jubilator al democraților, precizând că Statele Unite consideră că o asemenea reformă trebuie să întrunească largul consens al societății și al partidelor politice, parlamentare și extraparlamentare. Așadar, o atitudine sincronă cu poziția Uniunii Europene. Despre unele consecințe ale acestei vizite vom afla poate în săptămânile ce urmează, nu și despre costurile ei exorbitante evocate de presă. Cine vrea să înțeleagă specificul politicii moldovene va afla detalii interesante într-un recent interviu televizat al lui Serafim Urechean, mulți ani primar al Chișinăului, ex-președintele partidului Alianța Moldova Noastră și fost până nu demult șef al Curții de Conturi. Serafim Urechean a dezvăluit aspecte din culisele politicii de pe bâc. Așa, de pildă, fostul lider al AMN a confirmat faptul că la noi posturile și demnitățile publice se negociază ca la piață și a oferit detalii picante despre votul de aur din 2009, de care aveau nevoie comuniștii ca să o aleagă pe Greceanăi președinte. Tot domnul Urechean a evocat un alt episod, din anul 2000, în care el ar fi putut ajunge ușor șef al statului, dar principiile l-au făcut să respingă târgul, cel propus de Voronin și de frații Ion și Dumitru Diacov, pentru că asta ar fi însemnat să fie un președinte șantajabil. Foarte pornit s-a arătat Serafim Urechean împotriva lui Mihai Ghimpu și a liberalelor în general. A vorbit în termeni duri despre primăria Chișinăului, condusă de Dorin Chirtoacă, de unde liderii PL scot afaceri profitabile, după cum oprobează rapoartele Curții de Conturi, ignorate de instituțiile statului. Serafim Urechean s-a arătat foarte prudent când a fost întrebat în legătură cu Plahotniuc. Are o părere excelentă despre coordonator și chiar a declarat: Plahotniuc este bravo. Bravo că a știut să strângă totul ce este căzut. Dacă nu era el, se găsea altcineva. Din păcate, fostul demnitar nu a fost întrebat de moderator cum se întâmplă că el, Serafim Urechean, care a rezistat unor oferte nedemne în 2000 și în 2009, în același timp acceptă metodele nu tocmai creștinești ale oligarhului de a-și fideliza deputații. Consideră cumva ex-liderul AMN că această modalitate de consolidare a clasei politice contribuie la europenizarea Republicii Moldova? Nu știm. Să sperăm că poate într-o viitoare carte de memorii, Serafim Urechean își va descifra zâmbetele echivoce, punctele de suspensie și aluziile unctuoase. După cum așteptăm și memoriile revelatoare ale altor ilustri politicieni și oameni de afaceri, unele din închisoare. Asta pentru că nu agitația de la suprafața politicii moldovene contează, ci, cum ziceam mai devreme, penumbra culiselor, acolo unde chiftesc interesele obscure și târguielele pe mulți bani. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Puteți citi opiniile pe care le-a exprimat Vitalie Ciobanu în comentariul său pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În capitală a avut loc astăzi gala absolvenților din municipiul Chișinău. Manifestarea, ajunsă la 5-a ediție, își propune să motiveze elevii să obțină rezultate cât mai bune în anii de liceu, inclusiv oferindu-le unora dintre ei, cei mai meritoși, premii, așa cum s-a întâmplat de altfel și astăzi. Corespondentul Europei Libere, Nicu Gușan, a asistat la manifestare și a încercat să afle cum și unde își văd viitorul absolvenții.
Cred că cel mai probabil după clasa 12 am să merg la facultate în România, la Cluj.
Am aplicat la universitate în Germania.
Большинство планирует уехать либо в Россию, в Санкт-Петербург, Москву, либо куда-то в Европу. Один из моих друзей уезжает в Америку.
Sunt mai multe răspunsuri pe care le-am primit de la elevii cu care am discutat astăzi la gala absolvenților din Chișinău. Când i-am întrebat despre avantajele studiilor peste hotare, nu s-au gândit prea mult până au găsit un răspuns. De exemplu, Daria Iermiciova, absolventa liceului Vasile Vasilelu spune că vrea să devină medic. Are de gând să învețe doar primul an la Universitatea din Republica Moldova, după care să-și continue studiile în Germania.
Studiile în Uniunea Europeană sunt mai calitative decât în Republica Moldova. Acolo și salariile sunt mai mari. Pentru că am o medie de 9,62 la liceu, tind să devin un specialist bun în medicină. Am ales Germania pentru că acolo voi putea studia gratuit.
În programul de guvernare al premierului Filip, despre tineri se pomenește în contextul susținerii antreprenoriatului, despre noi oportunități pentru încadrarea tinerilor pe piața forței de muncă, dar și despre alte mecanisme de stimulare menite parcă să facă din Republica Moldova un stat atractiv. Perspectivele nu sunt însă atât de optimiste și pentru mai mulți proaspeți absolvenți, printre care și Corina Breabin, de la liceul Mihail Cogălnicianu. În toamnă va fi la Cluj.
De ce nu rămân aici? Pentru că, sincer, nu văd perspectivă în Republica Moldova. Chiar și dacă o să fie asta, o să o facă tinerii care o să se reîntoarcă în Republică peste ani, dar la sigur nu acum. Un salariu pentru un băiat sau o fată de 25 de ani cu 2500 de lei, nici măcar comunalii nu s-achit cu atâția bani. Practic, clasa mea, noi suntem constituiți din circa 22 de persoane, ele toate vor să meargă peste hotare. Dacă am o persoană, două, care rămân pe loc, doar din motive părinți, familie, casă. Alții mai mulți pleacă în Germania, Austria, iar alții în România, mai aproape de casă și acolo cel puțin studiile sunt considerate europene și diploma este recunoscută peste hotare.
Dacă unii se lasă convinși de părinți să rămână acasă, așa cum sugerează Corina Breabin, alții o spun mai direct și vorbesc despre bani. Evgenii Lefter povestește că a reușit să obțină o bursă în Rusia, la Facultatea Psihologie și Filozofie. După ce o să absolvesc facultatea, mă voi întoarce în Republica Moldova dacă voi găsi un loc bun de muncă. În caz contrar, nu văd de ce m-aș întoarce.
Скорее всего, получится так, что я останусь там.
Ce înseamnă un loc bun de muncă pentru tine?
Это стабильная работа, при которой можно спокойно.
Un loc de muncă stabil care să-mi permită să întrețin familia. Pentru un salariu de 3500-4000 de lei nu cred că o să mă întorc. Cifrele din statistici confirmă o tendință negativă în ceea ce privește migrația, adică în defavoarea Republicii Moldova. Barometrul demografic publicat în 2016 de Centrul de Cercetări Demografice arată că statul moldovean este părăsit anual de aproximativ 40.000 de persoane, iar valul de emigrare a început să cuprindă în special tinerii. Iată ce spune despre viitorul Republicii Moldova în contextul acestor cifre. Lucia Caciuc, consilierul primarului pe probleme sociale și director adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.
În contextul cifrelor îl văd trist, dar în prin puținul care îl facem noi, poate vom putea deturna mersul trist al lucrurilor. E vorba și de climatul psihologic, e vorba și de chestii de perspectivă, cum se regăsesc ei în evoluția de mai departe a țării. Incertitudinea asta politică creează probleme și stare de incertitudine pentru tineri. Nu știu ce va urma mâine, ce va fi mâine. Debandadele astea, răsturnările de situație sunt, din păcate, un factor destabilizator și demotivațional.
Pe de altă parte, tot Lucia Caciuc spune că Republica Moldova nu poate fi un stat precum Belarus și nu poate să interzică tinerilor să aleagă unde să studieze ori să muncească. Cert este însă că acest lucru nu trebuie să joace în defavoarea Republicii Moldova, mai sugerează ea. Între timp, continuă exodul de creier. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Picasso și Jacqueline, ultima sa soție, era în 2016 tema unei impresionante expoziții temporare în sălile colecției Rosengart de la Lucerna, în Elveția. Astăzi, la Paris, la Muzeul Picasso, subiectul altei expoziții impresionante este relația dintre Picasso și prima sa soție, Olga. Poate mai mult decât Picasso, în primele trei decenii ale secolului al XX-lea, Olga este un personaj ancorat în istoria tulbure a Europei, pendulând între Rusia și Franța. Olga se născuse în 1891 la Nijin, o localitate din Ucraina, partea Imperiului Rus, fiica a unui colonel de armată într-o familie cu 6 copii. Talent deosebit, Olga era primită în trupa companiei baletelor ruse a lui Diaghilev în 1911, începea să colinde Europa cu ea și avea să-și revadă ultima oară familia în iarna lui 1914-1915. Picasso avea să o întâlnească pe Olga în 1917 pe fundalul evenimentelor dramatice din Rusia. invitat de Cocteau, autorul scenariului, să realizeze scenografia și costumele baletului Parad pe muzica lui Erik Satie. Picasso se deplasa întâi la Roma, unde în februarie o întâlnea pe Olga, iar apoi asista la premiera pariziană la 18 mai 1917 la Teatră du Châtelet. Olga era bulversată de evenimentele din Rusia, unde tatăl ei și doi dintre frați se alăturaseră armatei albe în Ucraina pentru a-i combate pe bolșevici. Războiul civil avea să întrerupă total legăturile cu Rusia și cu familia. În iulie 1918, Olga și Pablo se căsătoreau în biserica rusă de la Paris, iar după luna de miere, la Biarritz, aveau să se mute la Paris în apropierea galeriei colecționarului și negustorului de artă celebru Paul Rosenberg, ce devenea galeristul pictorului. În mai-iulie 1918, cuplul făcea un sejur la Londra, unde Picasso primise comanda pentru scenografia și costumele baletului Tricornul pe muzica lui Manuel de Falla. Olga, care părăsise scena cu un an înainte în urma unui accident, reia pentru scurtă vreme dansul pentru a se retrage apoi definitiv din trupa baletelor ruse și a pune capăt carierei ei de balerină. Greu de spus în ce măsură istoria Olgăi îl afecta pe Picasso, dar cu siguranță ea era prezentă în viața cuplului, iar Picasso, cum o atestă și o scrisoare a unuia din frații Olgăi, era un personaj central al muzeului creat de faimosul colecționar Șciuchin la Moscova cu numai puțin de 50 de pânze. În ultimele luni ale anului 1919, înfrângerea armatei albilor în sudul Rusiei făcea ca tatăl și cei doi frați ai balerinei să fie dați dispăruți. În 1920, Olga afla că mama împreună cu sora ei, Nina, trăia un refugiu în condiții foarte precare, la Tbilisi. Un alt frate se refugiase în Serbia. Nașterea unicului lor copil, Paul, în februarie 1921 și călătoriile în Italia aveau să-l marcheze pe Picasso, ale cărui pânze amintesc în această vreme de imaginile renascentiste. Cei doi continuă să urmărească spectacolele baletelor ruse, dar treptat relația lor se răcește, iar întâlnirea pictorului cu Marie-Thérèse Walter, în vârstă de 17 ani, în 1927, ce-i devine amantă, marchează începutul sfârșitului. În 1935, Picasso și Olga aveau să se separe, iar Marie-Thérèse dădea viață Mariei de la Concepțion, al doilea copil al pictorului, poreclită Maia. Căile Olgăi și ale lui Picasso se separau, dar căsătoria lor înceta numai în 1955, odată cu moartea Olgăi. Noi, subsemnații Olga Koholova și Pablo Picasso, am căzut de acord să trăim în pace și dragoste până când moartea ne va separa. Cel care va rupe acest contract va fi condamnat la moarte, fusese scris în declarația oficială de dragoste alcătuită de cei doi la 4 martie 1918. Expoziția de la Muzeul Picasso din Paris evocă relația pasională dintre pictor și balerina, care a impregnat lucrările lui timp de două decenii, de la pânzele în stil figurativ clasice din 1917-18 până la cele cubiste. O sală specială redă cu numeroase documente și fotografii inedite cariera de balerina Olgăi și implicarea lui Picasso în lumea baletului rus. Olga și-a păstrat amintirile până la moarte într-un dulap mare ce conținea memorabilia ale vieții ei de balerină, sute de scrisori schimbate cu familia ei din Rusia și zeci de fotografii. Majoritatea lor sunt expuse pentru prima oară în expoziția pasionantă de la Paris, ce îi are drept curator pe Emilia Filippo, Joachim Pissarro și Bernard Ruiz Picasso.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați despre tranzacțiile de sute de milioane de lei care vizează imobile de lux din Chișinău și legătura dintre acestea cu lideri politici ai partidelor de la guvernare. În același număr, aflați ce cumpărături au făcut judecătorii din Republica Moldova în anul 2016. La 25 mai, aflați și cea de-a doua parte a investigației care scoate la suprafață firmele și persoanele în buzunarul cărora au ajuns milioane de euro pentru repararea drumurilor naționale și locale. Joi, aflați și cum avocatul vedet Valerian Mânzat, condamnat la 9 ani de închisoare, la 8 ani de la infracțiune, continuă să se afle în libertate, asta deși există o decizie executorie, dar și cum va scăpa de detenție într-un alt dosar penal, pentru trafic de influență. Joi, citiți un interviu cu deputata liberal-democrată Maria Ciobanu despre tentative de corupere, compromisuri în Parlament, Cidat și Plahotniuc. În ediția de joi citiți și despre falsurile difuzate de posturile rusești retransmise în Republica Moldova, despre proprietari politici și interese de partid.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă de mâine. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.